Par 2019. gada valsts budžeta likumu un ar to saistīto likumu pieņemšanu pirmajā lasījumā plānots lemt Saeimas ārkārtas sēdē, kas notiks šo trešdien. Pēc tam deputātiem tiks dota viena diena laika, lai sagatavotu un iesniegtu priekšlikumus budžeta likuma otrajam lasījumam. Valdības vadītājs Krišjānis Kariņš no Jaunās vienotības šorīt uzrunājot Saeimas budžeta komisijas deputātus uzsver, ka plānotais nodokļu ieņēmumu pieaugums jau sadalīts iepriekšējās valdības un Saeimas laikā doto solījumu izpildījumu.